Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 25 iulie 2010. El face parte din seria de mesaje Cum să ai o religie adevărată. Este al doilea mesaj din serie, subiectul mesajului Cine este Dumnezeu și ce este omul? Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la us, am vrea să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuiței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei ciopite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei despre învierea morților, unii își băteau joc, alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amen. Unul dintre lucrurile pe care probabil că le-ați observat că le fac și le fac cu entuziasm și pasiune este să fiu apologet. Acum, nu pot să fiu apologet la cineva care crede 100% ceea ce cred eu. Și este ca și cum cineva spunea, domnule, predică corului, toată lumea e de acord. Dar dați-mi voie ca pentru următoarele săptămâni de zile, dintr-un anumit motiv, cred că asta este ceea ce aș vrea să fac, este să mergem și să prezentăm câteva mesaje cu notă evanghelistică, cu notă apologetică. Eu văd aproximativ pe site-ul meu câte predici se ascultă, care sunt cele mai solicitate și predicile care sunt legate de apologetică creștină sunt foarte solicitate. Mai țineți minte, am ținut o serie de predici în urmă cu vreo 3 ani de zile, Bătălia pentru Minte, și setul acela de predici a fost mult luat și prezentat pe stațiile de radio din România, pentru că era prezentat într-un context mai puțin tradițional, șablon, ci cu argumente pentru a satisface nevoile intelectuale ale generației noastre să articulăm marile principii ale credinței creștine. Așa că s-ar putea să fie pentru unii dintre noastre mai arid, mai tehnic, dar îngăduiți împreună cu mine și haidem să facem nu atât de dragul nostru, cât de dragul celor care au nevoie să audă la modul cât mai limpede și mai explicit posibil de ce credem ceea ce credem. Bine? Sunteți împreună cu mine? Mulțumesc frumos! Domnul să ne ajute! Am văzut data trecută că milioane și miliarde de oameni de-a lungul a mii de ani demonstrează solemn, dincolo de orice dubiu, că credința creștină este adânc înscrisă în sufletul lor. Conștiința lui Dumnezeu în sufletul nostru este grefată până în cele mai adânci recese ale personalității noastre. Și ea nu poate fi ștearsă ușor. Poate pentru o vreme să fie eclipsată, dar ea nu poate fi eradicată din inima omului. Am fost peste tot în Rusia, în lungul șlatul Siberiei. Și ceea ce am constatat este că după 70 de ani de cea mai sistematică îndoctrinare ateistă care s-a făcut vreodată în istorie, setea omului după Dumnezeu a fost și mai puternică. O forță irezistibilă îl cheamă pe om să-L caute pe Dumnezeu. De aceea bătrâni și tineri, intelectuali și țărani, muncitori și studenți, umpleau stadioanele și sălile de cultură să audă ceva despre Dumnezeu, cum să-L cunoască și cum să lăsească viața veșnică prin Iisus Hristos. Pentru că nicio propagandă, nicio spălare a creierului nu este capabilă să șteargă amprenta pe care Dumnezeu a lăsat-o pe sufletul nostru. Noi am fost făcuți de Dumnezeu. Am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu și am fost făcuți pentru Dumnezeu și nimic și nimeni nu poate să șteargă acest destin din sufletul nostru. Așa cum spunea Carl Gustav Jung, părintele psihiatriei analitice, în centrul personalității noastre, noi avem tiparul lui Dumnezeu. Cel mai important tipar care ne determină celelalte facultăți psihice, celelalte domenii ale existenței noastre, este tiparul lui Dumnezeu. De ce spun acest lucru? Nu este vorba numai de milioane și miliarde de oameni, ci de obicei în ultimele clipe când trecem din această viață avem marea realizare. Atunci de fapt realizăm dacă am trăit o minciună sau am trăit adevărul. Și ultimele cuvinte ale bărbaților și femeilor atunci când părăsesc lumea și văd dintr-o dată veșnicia înaintea ochilor sunt cuvinte cu cele mai încărcate semnificații ale vieții. De aceea, haideți să uităm la câțiva atei care asta au trăit, asta au mâncat, asta au profesat, asta a fost zelul lor misionar să facă, să distrugă credința în Dumnezeu în viețile și mințile oamenilor. Și uitați-vă la ei ce au spus pe patul morții. Voltaire, pe patul morții a cerut să vină un preot catolic să se spovedească și să primească ispășire pentru păcatele lui, pentru că își dădea seama că trebuie să stea în fața judecății Dumnezeu, în fața unui Dumnezeu care l-a batjocurit și l-a insultat și i-a profanat numele o viață întreagă. Dar prietenii nu-l lăsau. Prietenii ateiști, cum putea să se facă de râs? Cauza mare a ateismului atunci când liderul lor, când mentorul lor, când părintele lor își neagă crezul de o viață întreagă, că nu mai crede Dumnezeu și are nevoie disperată de iertarea pe care o dă un preot. Și el zicea, sunt părăsit de Dumnezeu și de oameni, voi merge în iad, o Hristoase, ai milă, ai milă de sufletul meu. Marele ateist, Voltaire. Tom Paine, care a scris în perioada aceea Epoca Rațiunii, o carte puternică anticreștină, cu ură viscerală la adresa lui Iisus Hristos. El spunea în felul următor, aș da luni întregi dacă le-aș avea, dacă cartea mea n-ar fi fost publicată, o Doamne, ajută-mă, Hristoase, ai milă de mine. Dacă mă lași, plonjez în fundul iadului. Ai milă. Mao Zedong, ateistul numărul 1 al Chinei comuniste, în 1936, fiind membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, s-a îmbolnăvit foarte grav și când a fost pe moarte a cerut ca o călugăriță catolică să vină să-l boteze pentru că se temea că ajunge în iad. Dar după aceea și-a schimbat părerile după ce s-a însăntoșit. Dar când soția lui a fost împușcată, el a compus un poem religios cu numele Nemuritorii. Ulterior, peste ani de zile, când nu se temea de nimeni, într-un interviu acordat ziarului american Snow, în 1971, el a declarat marele secretar de partid ateist al chinezilor. În curând va trebui să apar la judecată în fața lui Dumnezeu. Foarte puțini atei sunt cu adevărat, dar pe patul morții nu mai este niciun ateu. Pe patul morții, toate aceste idei ezoterice pe care și le-au permis să se joace, se vaporizează, se spulberă
când văd veșnicia.
Zenoviev, președintele internaționalei comuniste, a fost omorât din ordinul lui Stalin. Ultimele lui cuvinte au fost acestea: ascultă, Israele, Shema Israel, Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Este ceea ce am învățat ca și evreu în casa lui. Shema Israel, ascultă, Israele. Și pe patul morții n-a putut să scape de ceea ce a fost adânc scris, nu doar de părinții lui, ci de însăși Dumnezeu, pe sufletul fiecărui om. Igoda, ministrul de interne sovietic, asta înseamnă cel care era criminalul numărul 1 al lui Stalin, a fost ucis de Stalin. Este ceea ce este legea pe care a dat-o Iisus Hristos. Cine folosește sabia, de sabie va pieri. Și el a spus pe drept cuvânt, trebuie că există Dumnezeu pentru că m-au ajuns păcatele mele. Iaroslavski, președintele Ligii Ateiștilor din Uniunea Sovietică, pe patul de moarte a spus lui Stalin, arde toate cărțile mele, arde toate cărțile mele, iată este aici, mă așteaptă, arde cărțile mele. Cei mai mari comuniști, cei mai mari atei, în momentul când stau în fața veșniciei, dintr-o dată toate argumentele se spulberă. Pentru că cea mai puternică evidență a faptului că există Dumnezeu este scrisă în însăși cugetul nostru. În noi este scris gândul veșniciei. A fost făcut de Dumnezeu, după chip Dumnezeu, să stăm pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Dar și credincioșii care au fost în momentul acela de a păși în cealaltă lume, au experiențele lor. Și ce diferență este între experiențele credincioșilor când stau în fața veșniciei și experiențele ateilor. Președintele McKinley, american, a fost asasinat în 6 septembrie 1901 și el a spus, mai aproape, Doamne, către Tine, mai aproape către Tine este calea Dumnezeu, voia Lui să se facă, condumă lumină blândă acasă. Oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu, au umblat cu Dumnezeu și în momentul când a venit moartea, mi-au zis, arde cărțile mele! Sau nu este gata să facă cineva ultima împărtășanie pentru mine, că sunt nepregătit pentru a merge în prezența lui Dumnezeu? El a spus, lumină blândă, condu-m acasă, în prezența lui Dumnezeu. Președinte Wilson, când a murit, i-a spus doctorului, este ceva ce poți să faci pentru mine, doctore? Și doctorul, plin de regret, a zis, domnul președinte, am făcut tot ce se poate, sunteți în ultimele clipe ale călătoriei. La care președintele a zâmbit și a zis, sunt gata pe toate și ceas, sunt pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu. John Adams, cel de-al doilea președinte al Americii, care de fapt a fost arhitectul Constituției și care a fost unul dintre cei mai mari campioni ai libertății în America, când a murit, s-a ridicat pe coate pentru ultima dată și a spus că e în fază independență pentru totdeauna independență. Pasiunea lui finală a fost libertatea. Și omul acesta a trăit până în ultimul moment aceste principii ale libertății. D.L. Moody, marele evanghelist din secolul al XIX-lea, când și-a pus capul pe pernă pentru ultimul somn și a luat rămas bun de la cei dragi care erau în jur și a zis, pământul se depărtează, cerul se deschide și Dumnezeu îmi face semn cu mâna să vin acasă, cum aș putea să nu-L ascult? Pământul se depărtează, cerul se apropie și Dumnezeu îmi face semn cu mâna, vin acasă. Scumpă este înaintea lui Dumnezeu moartea celor iubiți de El. Spurgeon, când a murit în Franța și a rămas bun de la cei dragi, apoi a căzut lent în comă și buzele lui se mișcau doar ușor. Cei din cameră și-au plecat urechile spre gura lui sau de ce spune, pentru că buzele lui șopteau ceva. Și el spunea din nou și din nou, Iisus a murit pentru mine. Iisus a murit pentru mine. Asta a fost pasiunea și predicarea vieții lui, să-L predice pe Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, în numele care este mântuire. Astea sunt câteva exemple a modului cum această conștiență a existenței lui Dumnezeu este scrisă în noi înșine, pentru că atunci când nu mai avem nimic de câștigat și nimic de pierdut, când stăm pe buza veșniciei, atunci recunoaștem că ar fi trebuit să trăim pentru Dumnezeu.
Și cei care au trăit pentru Dumnezeu sunt plini de bucurie și anticipare pentru răsplătirile dumnezeiești. Și Emil Brunner, mare teolog și filozof din secolul trecut, el spune în felul următor: există numai o singură întrebare cu adevărat serioasă și această întrebare este cu privire la natura și la ființa lui Dumnezeu. Din această întrebare își derivă toate celelalte întrebări semnificația. O singură întrebare contează în viață. Cine este Dumnezeu? Carl Heinrich, unul dintre cele mai mari minți care au fost în acest secol, mă pot mândri că am fost unul dintre studenții lui, Carl F. H. Heinrich. Era de 86 de ani când eu am fost student la el, dar încă era proaspăt și trebuia să stai cu dicționarul și trebuia să stai cu minte alertă ca să poți să îi urmărești silogismele foarte laborioase. Și el spune în felul următor: trebuie să încep cu Dumnezeu, nu numai pentru a ajunge la Dumnezeu, ci pentru a ajunge la orice altceva. Dintr-un anumit punct de vedere, conceptul despre Dumnezeu este determinativ pentru toate celelalte concepte. Este ca și pârghia lui Arhimede, care poate mișca întreaga lume. Conceptul despre Dumnezeu este determinativ pentru toate celelalte concepte din viața noastră. De aceea aș vrea să ne apropiem de Dumnezeu. Aș vrea să putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să fim siguri că îl găsim în urma căutării noastre pe Dumnezeu și nu altceva, pentru că noi, oamenii, suntem cei mai mari maestri în a ne făuri dumnezei falși. Asta este păcatul mare a omului, idolatria. Noi suntem făuritori de dumnezei falși în mintea, în preocupările noastre, în conceptele noastre și nu aș vrea ca să ne trezim dintr-o dată când ne-am trezit în fața unui Dumnezeu care este doar o proiecție a minții noastre. Și cum am putea să găsim pe Dumnezeu adevărat, adevărul care să ne schimbe viața și să ne asigure veșnicia împreună cu El? Eram un grup de studenți, ne strângeam în casa unui prieten undeva în Cluj și studiam Biblia împreună, când a venit în mijlocul nostru un student de la filozofie, Titi, și după ce ne-a auzit câteva minute vorbind despre Dumnezeu, a zis: Dumnezeul vostru, prostii, penibil, să vă spun cum este Dumnezeul meu. Și a început să ne spună cum este Dumnezeul lui. Și Dumnezeul lui era un fel de mega ordine universală, inspirat poate dintr-o carte a Solaris, a unui autor rus care vorbea despre o planetă care gândește. Și Dumnezeu este un fel de mega ordine universală care este peste tot, un fel de panteism în care El conduce și El este de fapt totul, este Dumnezeu și universul este Dumnezeu și totul este Dumnezeu. O chestie în asta îmbrăligată. O, poți avea idei care mai de care ezoterice. De unde am putea să știm că investigația noastră ne poate duce la Dumnezeul adevărat? Blaise Pascal a fost unul dintre cei mai mari gânditori ai umanității, matematician, om de știință. În secolul al XVII-lea formulează câteva propoziții care sunt născute din observația lui parte asupra omului, parte asupra naturii și parte din logica lui, care era o logică deosebit de bună matematică, de excepție. El a anticipat lucruri pe care matematicienii l-au anticipat ulterior, peste secole. De aceea, să nu cumva să ne lăsăm prinși în trapa cu care comuniștii ne-au acuzat și cu care ne-au lovit peste cap: crede și nu cerceta. Asta este dogma bisericii, asta este ceea ce învață creștinismul, crede și nu cerceta. Prostii! Absolut prostii. Înseamnă că ei n-au citit ceea ce înseamnă Scriptura. Scriptura spune: cercetați toate lucrurile și luați ce este bun din ele. E nevoie să cercetăm atât Scriptura cât și celelalte afirmații și dacă este ceva bun, ne luăm, dar nu suntem duși în eroare și înghițim orice gălușcă pe care o prezintă unii sau alții din filozofii și din ideologie acestui veac. Și uitați ce spune acest Blaise Pascal cu firul la Dumnezeu. Milioane și miliarde de oameni de-a lungul anilor îl caută pe Dumnezeu. Și problema este aceasta, că sunt așa de multe religii. Și el spune așa: orice religie adevărată trebuie să învețe de ce Dumnezeu se ascunde. Dacă există Dumnezeu, așa cum celelalte religii ale lumii afirmă, trebuie să aibă o explicație de ce Dumnezeul care există, care este cauza tuturor lucrurilor, care este suportul întregii existențe, în El avem viața, mișcarea și ființa, care este finalitatea tuturor lucrurilor, nu se poate găsi. Nimeni nu-l poate investiga. Nimeni poate spune cu certitudine, l-am pipăit și să urlu, este. Orice religie trebuie să aibă o explicație logică de ce Dumnezeul care este pervaziv în toate aspectele existenței noastre, în același timp, nu se poate găsi. O religie care nu afirmă că Dumnezeu se ascunde și care nu are o explicație rațională de ce Dumnezeul care există nu se manifestă, este o religie care nu este instructivă, nu are niciun beneficiu pentru că nu este realistă. Ce înseamnă religia? Religia înseamnă relegarea omului cu Dumnezeu. Și religiile pretind că îl cunosc pe Dumnezeu și în modul acesta pot să-l reconecteze pe om cu Dumnezeu. Acum, cum poți să-l reconectezi pe om cu Dumnezeu dacă tu nu știi cum este Dumnezeu? În primul rând, o religie, ca să poată să-l reconecteze pe om cu Dumnezeu, trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu. Și problema este în felul următor, că Dumnezeu se ascunde. De aceea, cum poate fi discursul nostru despre Dumnezeu inteligibil, rațional și adevărat, dacă noi nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu? Pentru că el se ascunde. Confucius și Buddha nu au fost teiști. Ei n-au crezut în Dumnezeu. În religie lor nu este conceptul de Dumnezeu. De aceea nu au spus nimic cu privire la Dumnezeu. Ulterior, ei au fost zeificați de discipolii săi de-a lungul viacurilor, dar ei nu vorbesc așa de mult despre Dumnezeu. Dar celelalte religii ale lumii vorbesc despre Dumnezeu și aceste religii care pretind că au revelații speciale trebuie să aibă o explicație cum pot să facă discursul despre Dumnezeu plauzibil, rațional și real dacă ei nu-L văd pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu se ascunde. Și ceea ce putem să spunem noi ca și creștini este aceasta. Levitic 11 cu 45. Motivul pentru care Dumnezeu se ascunde, chiar dacă El există în toate lucrurile, este pentru că Dumnezeu este sfânt. Eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Această trăsătură a lui Dumnezeu, sfințenia, înseamnă pe de o parte lumină, lumină strălucitoare, lumină orbitoare, asta înseamnă sfințenie, ceva strălucitor, glorios. Dar sfințenie înseamnă separare. Și pentru că Dumnezeu este sfânt, El se separă. De aceea spune poporul Israel, vreau să vin în mijlocul vostru. N-am făcut până acum cu nicio altă națiune să cobor în mijlocul ei, dar ca să pot veni în mijlocul vostru, trebuie să fiți atenți, spălați-vă, curățiți-vă, curățiți-vă păcatele. Și vin pe munte, să nu cumva careva dintre voi să dea buzna pe munte pentru că va fi ucis imediat. Și dobitocul care se apropie de munte să fie ucis cu pietre. Nu puteți să dați buzna în prezența mea pentru că eu sunt sfânt și pentru că sunt un foc mistuitor care consum orice este murdar și păcătos, de aceea nu puteți sta în prezența mea. De ce Dumnezeu se ascunde? Pentru că este sfânt. De aceea Iisus Hristos spune, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Foarte curios. Adesea copiii au această capacitate de a vedea în lumea spirituală. Și din ce cauză? Din cauza faptului că copilul are inima curată. Și copiii care mărturisesc până la vârsta de 7, poate chiar 8 ani, aveau clar voiosă ceea ce se întâmplă în lumea spirituală după o vreme când au început păcatele și alte lucruri care vin odată cu creșterea în vârstă, după aceea nu au mai avut această capacitate de a vedea lumea spirituală. În Romani îi se spune felul următor, că din pricina păcatelor, fără de lege, idolatriei, Dumnezeu i-a lăsat pe oameni în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. De aceea Dumnezeu s-a retras. Dumnezeu își retrage prezența. Asta înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Unde păcatul nu este luat în serios, legătura omului cu divinitatea se face foarte ușor. Unde păcatul este luat în serios, unde este înțeleasă sfințenia lui Dumnezeu, acolo se înțelege prăpastia uriașă care există între om și Dumnezeu și imposibilitatea omului de a se apropia de Dumnezeu cu păcatele lui. Și de aceea multe religii, inclusiv creștine, găsesc tot felul de subterfugii care sunt scheme ale minții, de modul cum poate să-i apropie pe oameni Dumnezeu prin intermediul preoților, prin intermediul slujbelor, a sfinților, că omul este conștient că nu poate veni el direct în prezența lui Dumnezeu. Și în modul acesta încearcă să ofere căi false de a te întâlni cu Dumnezeu și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că nu realizează următorul lucru. Dumnezeu este sfânt. Omul este păcătos. Sfințenia lui Dumnezeu cere ca omul să stea cât mai departe de el. Și în același timp este o foame de nesatisfăcut în inima noastră de ne apropia de Dumnezeu. Și cum să te apropie de Dumnezeu? Sfinții nu pot face lucrul acesta. Biserica nu poate face lucrul acesta. Îi nevoie de ceva mai mult. Numai sângele lui Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, poate curăți sufletul meu de păcate și mă poate prezenta în prezența lui Dumnezeu. Avem intrare slobodă la Dumnezeu. Nu prin intermediul preoților, a bisericii, a păstorilor sau a mai știu care alt cleric, ci prin intermediul singurului mijlocitor care este între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. Nici măcar Maria nu poate să facă lucrul acesta. De aceea, discursul nostru despre Dumnezeu nu poate fi făcut bazat pe experiența noastră umană, pe ingeniozitatea minții noastre, pe schemele noastre care par să fie nobile în a spune cum i-ar place Dumnezeu și cum am putea să dăm la o parte acest zid impenetrabil care desparte pe noi Dumnezeu. Ci este nevoie ca Dumnezeu să vorbească, Dumnezeu să descopere, El să facă puntea aceasta între om și Dumnezeu prin iertare. Faptul că noi afirmăm că Dumnezeu este dragoste, așa ceva nu poate veni de la o minte umană. Nimeni n-a văzut niciodată pe Dumnezeu și pentru că n-a văzut pe Dumnezeu, nu poate ca să conceapă cum Dumnezeu este dragoste. Uitați-vă la zeii lumii antice, grecești și romane. Zeus nu este dragoste. Niciodată nu se spune că Zeul este dragoste sau că Jupiter este dragoste sau că Brahma este dragoste sau că Asura Mazda este dragoste sau că Vishnu este dragoste sau că Allah este dragoste. Aceste combinații sunt imposibile. Chiar și Zeul lui Plato, principiul bunătății, nu este dragoste. Plato, dacă ar auzi că acest principiu al bunătății este dragoste, ar fi dat în cap a stupefacția, a total scepticism. Pentru că noi nu putem să spunem ceva despre Dumnezeu decât dacă Dumnezeu ne-a spus ceva înainte, dacă Dumnezeu s-a descoperit. De aceea, ca să putem să răspundem la cea mai importantă întrebare, întrebarea despre cine este Dumnezeu, ce face Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la noi, n-avem decât o singură șansă, Dumnezeu să ne vorbească. Să dea Dumnezeu cortina la o parte și să spune, ăsta sunt eu, cunoașteți-mă, gustați-mă. A doua întrebare, care este la fel fundamental pentru noi, ce este omul? Aceste două întrebări sunt întrebările cap de serie pentru a ne trăi existența într-un mod semnificativ. Cine este Dumnezeu și ce este omul? Pascal continuă și spune, ca o religie să fie adevărată, ea trebuie să aibă o cunoaștere deplină despre natura noastră. Ea trebuie să explice în ce constă măreția omului și nimicnicia omului. Și motivul pentru care cele două sunt împreună, combinate într-un mod inseparabil, măreția, demnitatea uriașă și demonul din om. O religie adevărată trebuie să poată explica acest paradox din ființa umană. Unii se uită la această întrebare, ce este omul, zic foarte simplu. O combinație de atom. Carbon, oxigen, hidrogen, azot, fosfor, sau mai simplu, țărână. Da, țărână. Dar vrem să știm ceva mai mult. Omul este un fel de mașină, o țărână care se mișcă, ca și o mașină. O mașină, îți dai seama că este o diferență între mașină și un om pentru că o mașină nu-i vie. Are nevoie de o sursă de energie și câte vreme îi dai sursa aceea de energie și piesele funcționează bine, așa, dar nu se poate repara singură, pe când omul se poate repara singur. Alții spun, omul este mașină, dar e mai mult decât o mașină. Este un animal. Și știm că este diferență între animal și plantă. Și este un mamifer pentru care are trăsăturile mamiferelor. Numai că noi știm un lucru. Da, unii au rămas la această idee că omul este animal. și ei continuă să creadă că omul nu este mai mult decât un animal. Din păcate, anumiți savanți au o minte așa de confuză încât ei rămân doar la această idee că omul este doar animal. Dar dați-mi voi să vă spun. Animalul are un rudiment de rațiune, dar nu are cultură. Are o anumită cunoaștere a lucrurilor din jur, o anumită curiozitate de a investiga noul, dar animalul nu are știință. Animalul are jocuri, dar nu artă. El știe ce înseamnă turma, dar nu știe ce înseamnă părtășia. Se teme de pedepse, dar nu are conștiință. Își dă seama de superioritatea omului, dar nu are nicio noțiune de cine este Dumnezeul lumii. Așa cum este diferit un animal de o plantă, așa este diferit omul de un animal. Omul este mai mult decât un animal. Dacă este mai mult decât animal, atunci ce este? Unii zic, omul este Dumnezeu. Dumnezeu a murit, omul este Dumnezeu. Și într-un sens e adevărat că omul are așa de multe trăsături din dumnezeire. Rațiunea umană este ca și rațiunea divină, spiritul uman este ca și spiritul Dumnezeu. Mulți în lumea antică au afirmat că anumiți oameni erau dumnezei. Dar noi realizăm, da, e adevărat, avem ceva dumnezeesc în noi, dar suntem așa de patetici, suntem zei căzuți, suntem dumnezei caricatură. Diferența dintre noi și ceea ce este concepția noastră despre Dumnezeu este că Dumnezeu este creatorul și nu are nevoie de absolut nimic. Există prin sine însuși, din veșnicie în veșnicie, pe că noi știm un lucru. Chiar dacă noi putem să creăm cu mintea noastră imagini și lumi care sunt glorioase, care sunt magnifice, noi ne dăm seama că avem nevoie de aer, de apă și un singur virus, care este așa de mic că nu-l poți vedea decât cu microscopul electronic, ne distruge în câteva ore și s-a terminat cu măreția noastră. Omul are el aceste trăsături ale divinității, dar Blaise Pascal continuă și spune: adevărata religie ne învață datoriile noastre și slăbiciunile noastre, mândria noastră și poftele noastre și remediile pentru ele, umilința și mortificarea poftelor. Și acum despre om. Ce ciudățenie, ce monstruozitate, ce haos, ce contradicție este omul, ce specimen ordinar, judecătorul tuturor lucrurilor și viermele cel mai imbecil al pământului. Gestionarul adevărului, dar un naufragiat în incertitudini și greșeli. Mândria și rușinea universului, asta este omul. Chesterton a spus ceva în felul următor. Cel mai greu lucru de acceptat în religia creștină este valoarea imensă pe care o are sufletul omului. Numai religia creștină învață valoarea colosală, infinită, pe care o are fiecare suflet uman. Colosală. Aur și argint, lumini întregi, nu pot să răscumpere un singur suflet uman. Numai sângele Fiului Dumnezeu este echivalentul pentru valoarea pe care o are sufletul nostru. Trebuie să ne aducem aminte că cea mai anostă și neinteresată persoană cu care vorbești într-o zi poate să fie o creatură pe care dacă ai vedea-o în adevărata ei glorie, ai fi tentat să te închini până la pământ și să fii cuprins de un horror pe care nu ai avut în cele mai teribile coșmaruri. Așa de măreț este omul în valoarea și demnitatea pe care a dat Dumnezeu. Noi nu suntem oameni obișnuiți. Niciodată nu ai vorbit numai cu muritor. Națiunile, culturile, artele, civilizația, acestea sunt muritoare. Comparativ cu viața noastră sunt doar un oftat. Dar noi glumim, noi muncim, noi lucrăm, noi ne căsătorim, ignorăm sau exploatăm pe nemuritori. Fie nemuritori sardonici, fie nemuritori stelari. Singurul din tot ce este în lumea văzută din jurul nostru, care rămâne veșnic, este sufletul uman. Valoarea este colosală, dincolo de orice valoare a culturilor sau toate economiilor lumii. Sufletul uman. Și dacă am vedea această măreție a omului, chiar a nemuritorului care merge în fundul iadului și este sardonic, Am fi uimiți, am fi îngroziți de măreția Lui. Așa cum te uiți, de exemplu, la ruinele unui mare oraș care a pierit în istorie. Când te uiți la ruinele Lui, rămâi uimit de măreția și te apucă groaza. Cum o asemenea civilizație a putut să dispară de pe fața Pământului? Straniu, tocmai această intrisecă măreția persoanei care ne face în condiția de ruină să trăiască un horror și o corupție pe care nu o poți întâlni decât în coșmar de noapte, aceasta ne spune semnificația colosală pe care o are sufletul omului și orice religie trebuie să o explice. O religie adevărată trebuie să aibă răspunsul de ce omul este așa de valoros. Păcatul nu ne face fără valoare, ci ne face pierduți. Chiar dacă suntem pierduți, continuăm să avem o stare uimitoare de demnitate și frumusețe, de bunătate răvășitoare. Omul, un straniu și tragic paradox. Pe de o parte, suntem capabili de cea mai înaltă noblețe, dar și de cea mai sadică cruzime. Pentru un moment suntem în stare să fim asemenea lui Dumnezeu, în imaginea căruia am fost creați. În altele să ne confundăm cu animalele de care trebuie să fim distinți. Omul este în stare să aleagă, să gândească, să creeze, să iubească, să se închine, dar este în stare să zgârie, să urască, să poftească, să ucidă ca cea mai bestială felină. Omul este creatorul spitalelor pentru îngrijirea bolnavilor, a universităților și școlilor pentru acumularea înțelepciunii, a bisericilor pentru închinare, dar tot omul este creatorul camerelor de tortură, a leagărelor de concentrare și a armelor de distrugere în masă. Ce straniu și tragic paradox este acest om! De aceea, în momentul când ne întâlnim cu omul, trebuie să ne uităm la dubla lui natură. Pe de o parte este nobil, pe de altă parte este scârnav de profan. Pe de o parte este înțelept, în stare de silogisme și de diatribe, așa de complexe, de pe de altă parte este cuprins de sminteli și de confuzii. Pe de o parte este rațional, pe de altă parte este absurd, pe de o parte este moral, pe de altă este pervers. Și această dualitate trebuie explicată de ce omul este un asemenea paradox, straniu și tragic în același timp. Richard Hallowed, rectorul bisericii din Boston, scrie cu privire la om: aceasta este dilema mea cu privire la ființa umană. Sunt țărână și scrum, cenușă și fum, un set complex de reflexe care îmi determină comportamentul, înspăimântat de temeri, plin de nevoi, quintesență de pământ în care mă voi întoarce, dar mai este ceva. Sunt o țărână, dar o țărână neliniștită, plină cu visuri, țărână care are ciudatele începuturi ale transfigurării, ale gloriei restaurate, destinată odată să fie de plină a mea. Viața mea este constrânsă la această dilemă dialectică între gunoi și glorie, între slăbiciune și transfigurare. Sunt un mister pentru mine, o enigmă pe care nu pot descifra, această îngemânare de țărână și glorie. Aceasta este dilema omului. Parte de dumnezeire și în același timp parte din chipul diavolului care a deturnat planul lui Dumnezeu pentru noi. Cere două mari întrebări pe care le are umanitatea și trebuie să răspundă la ele. Cine este Dumnezeu și ce este omul? Sunt întrebările care trebuie să le găsim răspunsul cât mai corect. Și ceea ce aș vrea pentru duminicile care ne stau înainte este să ne apropiem la trei nivele. Unul la nivelul intelectual, în care să găsim raționamente, să găsim dovezi, să găsim evidențe. Este procesul acesta de epistemologie. Cum să știu că ceea ce știu este adevărul? Pentru că știți ce am constatat? Am constatat că viacul acesta în care trăim este un viac anti-intelectual. Existențialiștii, cei care au supralicitat experiența, nu contează adevărul, ci contează ceea ce trăiești, este să te manifesti în experiență. Existența contează, nu adevărul. Și copilul existențialismului este postmodernismul. Relativismul, deconstrucționismul, în care în perioada modernă, asta este curentul în filozofie, care spune: doamne, nu poți să spui adevărul, nu este un adevăr absolut, nu este moral absolut, nu este bine absolut, ci totul este relativ. Adevărul este adevărul meu, care este așa diferit de adevărul tău. Și nu poți să ai tupeul sau să ai această manie de a mă controla, să-mi impui tu adevărul tău, să-mi impui tu morala ta asupra mea. Sunt liber. Și asta este noua religie a diavolului. Pluralismul religios, pluralismul moral și pluralismul în adevăr. De fapt, nu este în adevăr. Și diavolul convine să vină cu ideea că nu există adevăr, pentru că el niciodată n-a avut adevărul și este totdeauna cel mai dușman înfocat adevărului. Și dacă poate să aducă în mintea noastră că nu există adevărul, înseamnă că ne-a cucerit. Și de aceea e nevoie să ne apropiem intelectual și să aducem argumente care să ne conducă la adevăr, pentru că experiența mea cu cei mai mulți intelectuali cu care am stat în România și care dintr-o dată sunt intelectuali creștini în România. Numai că întrebarea mea pe care am încercat-o să-l urmăresc cu ei, bun, ești creștin, dar cum rezolv problema evoluției? Ești un intelectual evoluționist sau ești un intelectual creaționist? Oh, evoluționist. Și vei găsi următorul lucru. Credința lor creștină este o credință emoțională. Este un atașament pe care îl au față de credința bunilor și străbunilor lor. Este un atașament pe care îl au față de moștenirea neamului, față de religia neamului. Ei sunt atașați față de o tradiție sfântă, dar în momentul când îi pui să articuleze cel mai simplu adevăr creștin, cea mai simplă doctrină pe care o are creștinismul, nu sunt în stare să o explice. Asta este problema. Noi avem nevoie ca să ne apropiem și să înțelegem intelectual, rațional adevărul, pentru că numai atunci vom fi cu adevărat liberi și vom sta pe picioarele noastre. Pentru că dați-mi voie să vă spun, absolut sigur, dacă peste noapte se instaurează un regim de dictatură proletară sau dictatură comunistă sau dictatură ateistă în România, 90% sau poate mai mult de 90% dintre cei care astăzi sunt în biserici, aprind lumânări, merg și fac rugăciuni și se spune, domnule, vă pierdeți poziția și plătiți un preț dacă rămâneți în continuare cu credința în Dumnezeu, vă spun, dintr-o dată se ascund ca potârnichile, coboară la apă. Nu sunt gata să meargă să moară pentru credința lor, știți pentru ce? Pentru că niciodată n-au avut convingeri ferme, n-au știut ce cred și n-au știut în cine cred și n-au știut de ce cred. Și asta este ceea ce e nevoie pentru noi, să știm cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu, rațional, intelectual, care este baza pe care stăm. Carol Castaneda, un sud-american care este exponentul culturii drogului și a noii conștiinței, a studiat la Lima, apoi antropologia la Los Angeles, a fost inițiat de un vraci, Don Juan, mexican în lumea spiritistă. Și vraciul îl acuză mereu, vorbești prea mult, vrei să înțelegi prea mult. De aceea progresul este așa de încet. Nu mai gândi, nu mai întreba, ci doar privește și asimilează. Și asta este mentalitatea culturii. Nu pune întrebări, nu contează. Gustă, doar trăiește. Nu spune întrebări să găsești adevărul. Deci dacă cumva peste noapte în România se întâmplă o revoluție în care să se instaureze din nou dictatura ateismului, știți care va fi cântarea, care vor fi cântate în adunările românilor? Mulțumim din inimă partidului, mulțumim din inimă partidului. Asta este. S-a terminat cu cântările Dumnezeu și cu imnologia religioasă. Noi trebuie să fim în stare să răspundem la câteva întrebări. Poate o religie să pretindă că ea este religia adevărată când sunt sute și mii de religii care pretind același lucru? Cum putem să pretindem că noi suntem religia adevărată când sunt alte sute și mii care pretind același lucru? Poți să crezi într-un Dumnezeu bun și drept când lumea este plină de atâta suferință și de nedreptate? Oare nu este evident că biserica este una dintre cele mai ipocrite și manipulative instituții? Cine mai poate crede în ea? Cum poate un Dumnezeu plin de dragoste să trimită pe oameni în iad pentru veșnicie? Un asemenea tiran crud, sadic? Oare știința nu a desființat odată și pentru totdeauna dogmele religiei? Cine mai poate să creadă astăzi Scriptura? O carte învechită, depășită, coruptă de traduceri și de transcrieri, care a fost repetată de fiecare script, în care fiecare script și-a ventilat propriile lui ignoranțe? Mai putem noi crede în așa ceva? Primul nivel, deci, este nivelul intelectual în care aș vrea să găsim răspunsuri solide care să satisfacă mintea și să știm în cine credem și de ce credem. Apoi, al doilea nivel la care aș vrea să vă conduc este nivelul experienței personale. Eu sunt creștin nu pentru că tata, mama, bunicii mei și din partea mamei și din partea tatei au fost creștini. Eu sunt creștin, sunt gata să mor pentru credința mea pentru că eu m-am întâlnit cu Hristos. Nu doar că am ajuns la înțelegerea a cine este El Și toate dubiile, toată propaganda comunistă cu care am fost asaltat, am curățat-o și am găsit răspunsuri logice, solide, la concepție despre lume și viață, nu doar pentru asta, ci pentru că eu m-am întâlnit cu Hristos, l-am experimentat. Și asta este ceea ce e nevoie fiecare dintre noi. Nu doar să te bazezi pe experiența bisericii tale, pe experiența preotului tău, pe experiența pastorului tău, pe experiența părinților tăi credincioși, ci ai nevoie să experimentezi tu pe Dumnezeu însăși. Și religia nu este doar un concept teologic sau un concept filozofic sau moral, ci religia este o relație personală pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu. Și al treilea lucru, religia trebuie apoi să îți afecteze mediul tău social. Omul este un animal politic, spune Aristotel. Este o ființă socială care eminamente nu poate trăi în afara comunității umane. Are nevoie de comunitatea umană, altfel se sălbăticește. Omul are nevoie să aparțină de o comunitate de la care să primească, să dea dragoste, să primească, să dea semnificație, protecție și inspirație. Omul are nevoie de ceea ce numesc eu trupa de frați și surori. Avem nevoie pentru împlinirea destinului nostru de o familie în care să fim frați și surori, și Dumnezeu ne dă această familie. Dependența noastră este extremă față de cei mai mici și neînsemnați dintre frații și surorile lui Iisus Hristos. Nu putem trăi fără ei. De aceea vă dorim în fiecare dată când ne strângem aici să veniți, pentru că avem nevoie de voi, după cum și voi aveți nevoie de noi. Să facem trupa de frați și surori, trupa lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. Acestea sunt direcțiile în care Corpul Dumnezeu aș vrea să ne mișcăm pentru săptămânile care ne urmează. Să putem înțelege cine este Dumnezeu, ce este omul, să putem să trecem de la concepția intelectuală la conceptul acesta experimental, să-L gustăm pe Dumnezeu, să putem să strigăm ca și arghezii: vreau să te pipăi și să uruiește. Da, l-am gustat cât de bun este Domnul. Poate să vină tone de savanți și tone de filozofi și activiști și să spună că nu este Dumnezeu. Eu l-am gustat, l-am experimentat și experiența mea a confirmat că Dumnezeu este. Și apoi avem nevoie de o trupă de frați și surori în care să putem să ne trăim viața creștină și să mergem împreună, braț la braț, pentru a ne termina călătoria la portul veșniciei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.